իր կամքի պրկման այդ օրերին Քրիստոֆը ուրիշների մերձենալու պահանջ էր զգում. Թեև դեռ շատ թույլ էր և անզգույշ էր վարվում, բայց դուրս էր գալիս վաղ առավոտյան, այն ժամին, երբ բազմության ալիքը մարդաշատ փողոցներով իջնում էր դեպի գործարանային հեռավոր արվարձանը, կամ երեկոյան, երբ այդ բազմությունը վերադառնում էր. Ուզում էր սուզվել մարդկային համակրանքի զովացուցիչ ալիքների մեջ. Ոչ թե նրա համար, որ խոսի որևէ մեկի հետ. Չէր էլ ձգտում նրան. Բավականանում էր անցնող մարդկանց նայելով, նրանց կռահելով, նրանց սիրելով. Սրտալի խղճահարությամբ դիտում էր այդ շտապող աշխատավորներին, որոնք բոլորն էլ արդեն այդ վաղորդյան ժամին իրենց դեմքերի վրա կրում էին օրվա հոգնությունը, երիտասարդների, դեռատի աղջիկների դեմքերը, գունատ լարված արտահայտությամբ, տարօրինակ ժպիտներով, թափանցիկ և շարժուն դեմքերը, որոնց վրայով անցնում էր ցանկության հոգսի ստվերը, ուր վայրկենապես բռնկվում և մարում էր հեգնանքը. Մեծ քաղաքների այս խելոք, շատ խելոք, ոչ շատ առողջ այդ ժողովուրդը. Նրանք բոլորն էլ արագ էին քայլում, տղամարդիկ թերթ կարդալով, կանայք թխվածք կրծելով. Քրիստոֆն ուրախությամբ իր կյանքից մի ամիս կտար որպեսի գզգզված մազերով, քնից ուռած դեմքով խարտի շահեր այս աղջիկը, որ հենց նոր անցավ իր կողքով, այծիկի մանրիկ, ջղային և չոր քայլերով, կարողանար 1-2 ժամ ավելի քնել. Ախ, ինչպես չէր մերժի, եթե այդպիսի բան առաջարկեին նրան. Քրիստոֆը կուզենար այս ժամին հերմետիկ կերպով փակված բնակարաններից դուրս նետել բոլոր հարուստ դատարկապորտներին, որոնք ձանձրույթով վայելում էին իրենց բարորությունը, և նրանց տեղը, նրանց անկողիններում, նրանց հանգիստ կյանքում դնել այս տաք ու հոգնած մարմինները, այս անհակ, ոչնչով աչքի չընկնող, բայց աշխույժ և կյանքի ծարավ հոգիները. Այժմ նա զգում էր, որ ներողամիտ է նրանց նկատմամբ, և ժպտում էր, նրանց աշխույժ և հոգնած դեմքերին նայելով, ուր այնքան խորամանկություն կար և միամտություն, հաճույքի համառ և միամիտ ցանկություն, իսկ խորքում ազնիվ և աշխատասեր հոգի. Եվ չէր բարկանում, երբ ոմանք ծիծաղում էին նրա երեսին, կամ էլ արմունկով բոթում իրար, ցույց տալով կրակոտ աչքերով այդ խոշոր տղային. Նաև երկար մնում էր գետափին ու երազում. Այդ նրա սիրած զբոսանքն էր. Փոքրինչ խաղաղեցնում էր նրա կարոտը այն մեծ գետի նկատմամբ, որ օրորել էր նրա մանկությունը. Ա, դա իհարկե Վատեր Ռեյնը չէր. Այստեղ ոչինչ չկար նրա ամենազոր ուժից. Ոչինչ լայն հորիզոններից, ընդարձակ հարթավայրերից, ուր ճախրում և անեանում է հոգիդ. Մոխրագույն աչքերով, բաց կանաչ շրջազգեստով, նուրբ ու պարզորոշ գծերով մի գետ, շնորհագեղ, ճկուն շարժումներով մի գետ, որ անփութությամբ փրվել էր իր քաղաքի շքեղ և զուսպ զգեստների մեջ, կամուրջների ապարանջանների, հուշարձանների մանյակների մեջ և իր գեղեցկությամբ ժպտում էր գեղանի Փարիզուհու նման. Փարիզյան սքանչելի լույս. Այդ առաջին բանն էր, որ Քրիստոֆը սիրել էր այս քաղաքում. Այդ լույսը կամացուկ թափանցում էր նրա մեջ և նրանից աննկատ քիչ-քիչ կերպարանափոխում նրա սիրտը. Նրա համար դա ամենագեղեցիկ երաժշտություն էր. Փարիզյան միակ երաժշտությունը. Երեկոները ժամեր շարունականց էր կացնում գետափին կամ հին Ֆրանսիայի պարտեզներում, ուր հիանում էր մանուշակագույն մշուշով ողողված ծառերին, գորշ արձաններին, սկահակներին, դարերի լույսն ըմպած արքայական հուշարձանների սևացած քարերին ընկած լույսի հարմոնիկ խաղերով. Արևի նուրբ շողերից և կաթնային մշուշից հյուսված ծխի, այդ արծաթավուն փոշու քուլաների մեջ ծփում էր ցեղի ծիծխուն ոգին. Մի երեկո նա հենվել էր Սեն Միշելի կամուրջի ճաղաշարին, և ջրին նայելով միաժամանակ մտացրիվ թերթատում էր մի բուքինիստի գրքերը, որոնք դարսված էին ճաղաշարի վրա։ բաց արավ Միշելի քրքրված հատորյակի պատահական մի էջ։ Արդեն ժամանակին մի քանի գիրք կարդացել էր այդ պատմաբանից։ Քրիստոֆին այնքան էլ դուր չէր եկել նրա ֆրանսիական պոռոտախոսությունը, բարերով արբենալու ընդունակությունը և շնչասպառ խոսքը։ Բայց այս երեկո առաջին իսկ տողերից հափշտակվեց. Դա Ժաննա Դարկի դատավարության վերջավորությունն էր։ Շիլերի շնորհիվ ծանոթ էր Օրլեանի կույսին, բայց մինչև այժմ նրա համար այդ կերպարը մնացել էր լոկ վիպական մի հերոսուհի, որին մեծ բանաստեղծը կերտելիս առաջնորդվել էր իր երևակայությամբ։ Իսկ այժմ հանկարծ պատկերացավ իրականությունը և հափշտակեց նրան։ Նա կարդում էր, կարդում, և նրա սիրտը կտոր-կտոր էր լինում այդ վսեմ պատմության տրագիկ սարսափից։ Եվ երբ հասավ այնտեղ, ուր Ժաննան իմանում է, որ մեռնելու է երեկոյան և վախից ուշաթափվում է, ձեռքերը սկսեցին դողալ, աչքերը արցունքով լցվեցին, նա ստիպված եղավ ընդհատել։ Հիվանդությունը թուլացրել էր նրան, ծիծաղելի զգայականությամբ էր համակված, որը բարկացնում էր նրան։ Երբ կամեցավ ավարտել ընթերցանությունը, ուշ էր, և բուքինիստը փակում էր արկղները, որոշեց այդ գիրքը գնել, գրպանները քրքրեց, ընդամենը 6 սու էր մնացել։ Դա հազվադեպ բան չէր նրա համար և չէր անհանգստացնում, արդեն գնել էր ճաշի ուտելիքը և հույս ուներ հաջորդ օրը հեղդից մի քիչ փող ստանալ, նոտաների արտագրության դիմաց, բայց դժվար էր սպասել մինչև վաղը։ Ինչու էր վերջին կոպեկները ծախսել ճաշի համար։ Ախ, եթե հնարավոր լիներ գրքի դիմաց բուքինիստին տալ գրպանում եղած հացը ու երշիկը։ Հաջորդ օրը, վաղ առավոտյան, նա ուղղվեց հեղդի մոտ փող ստանալու։ Բայց անցնելով այն կամուրջի մոտով, որը կրում էր ռազմի հրեշտակապետի, Ժաննայի դրախտի եղբայր անունը, քաջություն չունեցավ կանգ չառնել։ Թանկագին գիրքը դրված էր նախկին տեղում, կարդաց մինչև վերջ։ Ընթերցանությունը 2 ժամ խլեց։ Ուշացավ հեղդի ժամադրությունից, և որպեսի գտնի նրան, ստիպված եղավ ամբողջ օրը կորցնել։ Վերջապես կարողացավ նոր պատվեր և փող ստանալ։ Անմիջապես վազ տվեց գիրքը գնելու, թե և ամբողջապես կարդացել էր։ Վախենում էր, որ ուրիշ մեկը գնաց կլինի։ Անշուշտ դժբախտությունը մեծ չէր լինի, քանի որ հեշտ էր ուրիշ օրինակ ևս ճանել։ Բայց Քրիստոֆը չգիտեր, այդ գիրքը հազվագյուտ է, թե ոչ։ Եվ բացի այդ, հենց այդ հատորն էր ուզում, ոչ ուրիշը։ Նրանք, ովքեր սիրում են գիրքը, կամովին ֆետիշիստ են դառնում։ Կեղտոտ ու մաշված թերթերը, որոնցից ժայթքել է երազանքների աղբյուրը, նվիրական բան են նրանց համար։ Քրիստոֆը տանը, գիշերվա լռության մեջ, վերընթերցեց Ժաննայի չարչարանքի ավետարանը, և այլևս ոչ մի պայմանականություն նրան չստիպեց զսպելու հուզմունքը։ Քնքշանք, խղճահարություն, անհուն կսկից էր զգում դեպի այդ հեզ փոքրիկ հովուհին, որը գեղչկուհու կարմիր և կոպիտ հագուստ էր կրում, խոշոր էր, երկչոտ, քաղցրաձայն, երազում էր զանգերի երգի տակ, նրբությամբ և բարությամբ պարուրված իր չքնաղ ժպիտով, հոսելու միշտ պատրաստ արցունքներով, սիրո արցունքներով, խղճահարության արցունքներով, թուլության արցունքներով, որովհետև նա միաժամանակ այնքան առնական էր և այնքան կանացի, այդ մաքուր ու քաջարի աղջիկը, որ զսպում էր ավազակների մի ամբողջ բանակի վայրենի պորտկումը, և հանգիստ կերպով իր արթուն ողջախոհությամբ, իր կանացի խորաթափանցությամբ, քնքուշ համառությամբ, ամիսներ շարունակ, մենակ ու բոլորից խապված, քարուքան դերանում եկեղեցականների և օրենսգետների մի ամբողջ ոհմակի սպառնալիքները։ Մարդիկ, որոնք արյունոտ աչքերով ու ժանիքներով, գայլերի և բորենիների նման շրջան էին կազմել նրա շուրջը։ Քրիստոֆին ամենից ավելի հուզում էր այդ աղջկա բարությունը, սրտի քնքշությունը։ Լաց էր լինում հաղթանակներից հետո, լաց էր լինում մեռած թշնամիների վրա։ նրանց վրա, որոնք նախատել էին նրան. Մխիթարում էր, եթե վիրավորված էին, օգնում էր մեռնելու. ոչ մի դառն զգացմունք չէր տածում իրեն թշնամու ձեռքը հանձնողների հանդեպ. Նույնիսկ խարույկի վրա, երբ բոցերը բարձրանում էին, չէր մտածում իր մասին. Մտածում էր իրեն ուղեկցող վանականի մասին և ստիպում հեռանալ. Նա քնքուշ էր ամենադաժան կռվում, բարի չարերի մեջ. Խաղաղասեր նույնիսկ պատերազմում. Պատերազմը, սատանայի այդ հաղթանակը, նա լուսավորեց Աստծու ոգով. Եվ Քրիստոֆը համեմատելով իրեն նրա հետ մտածում էր. «Իսկ ես իմ պայքարի մեջ բավարար չափով չեմ մցրել Աստծու ոգին»։ Նա վերընթերցում էր Ժաննայի ավետարանիչի գեղեցիկ խոսքերը. «Բարի լինել, բարի մնալ մարդկանց անարդարությունների և ճակատագրի խստությունների մեջ. Քնքշություն և բարյացակամություն պահպանել այնքան անողոք դատաստանների ժամանակ և անցնել փորձությունը, թույլ չտալով, որ այդ դիպչի քո հոգու գանձին»։ Եվ Քրիստոֆը մտքում կրկնում էր. «Մեղանչել եմ, բարի չեմ եղել, պակասել են բարի զգացմունքները, շատ խիստ եմ եղել, ներողություն, դուք մի կարծեք, որ ձեր թշնամին եմ, ձեր ում դեմ մարտնչում եմ, կուզենայի ձեզ համար էլ բարիք գործել, բայց պետք է ձեզ թույլ չտալ, որ չարիք գործեք»։ Եվ քանի որ սուրբ չէր, ուստի բավական էր թշնամիների մասին մտածեր, որ ատելությունն արթնանար։ Ամենից շատ չէր ներում այն բանը, որ նրանց նայելով, նրանց միջոցով Ֆրանսիան տեսնելով, անկարելի էր լինում երևակայել, որ անբծության և հերոսական պոեզիայի այդպիսի մի ծաղիկ կարող էր բուսնել այդ հողի վրա։ Եվ սակայն բուսել էր։ Ով կարող էր ասել, որ երկրորդ անգամ էլ չէր բուսնելու։ Այսօրվա Ֆրանսիան չէր կարող ավելի վատ լինել, քան Կարլոս 7-րդի Ֆրանսիան, այն անառակ ազգը, որ ծնել էր կույսին։ Տաճարը ներկայումս դատարկ էր, ապականված, կիսաքանդ, հոգ չէ, Աստված էր խոսել այնտեղ։ Քրիստոֆը մի ֆրանսիացի էր փնտրում, որին սիրեր դեպի Ֆրանսիան ունեցած սիրով։